Eiropas Savienībā mūsu dalību valsts izplat vairāk kā 100 miljārdu plastmasas maisiņus gadā, bet Latvijā arī aptuveni 3 miljonu gabalu gadā, un viens Eiropas Savienības iedzīvotājs patērē gadā kaut kur no 200 līdz 400, nu, Latvija tajās pat robežās ir. Tātad mums kopīgi jālem, ko darīt un kādā veidā mēs varētu ietekmēt un samazināt šo plastmas maisiņu patēriņu. Mūsu tirzniecības uzņēmumu, teiksim, bez ierobežojumu dalu šos maisiņus, vai patērētājs var lietot viņus bez ierobežojuma, ņemt bez maksas pie dažādu preču iepakošanas.